Бейжің уақыты сағат 19.
Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.
Орталық радио телевизия бас станциясы. Өн әлеміндегі үздік берілім. Армыстыр ардақты тыңдармандар. Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы. Қазақ тілі радиосының заң және замана бағдарламасы. Өздеріңізді маңызды заңдық ақпарлар мен дело деректерін, қоғамдағы қоламталы мәселелер мен үлгілердің ізгі істерін, дело дерегі, заңнан кеңес, қоғам қойнауында және өнегелі өмір айдарлары арқылы жеткізетін заң және замана бағдарламасын тыңдауларыңызды шақырамыз. Мен кезекті жүргізуші Құшар Қадірбекұлы. Ие қадір мен тыңдарман қауым, әр күндеріңіз көңілді, отбасыларыңыз берекелі мерекелі, дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын. Ендеше әуелі бағдарламамыздың бүгінгі басты мазмұндарына назар салайық. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде алдымен Қадыр Мақанұлы аударған «Мектепте сойқан шығару қатаң жөнге салынады» тақырыбындағы қысқа хабарды тыңдайсыздар. Жансу өлкесі Пиншан қаласы Шаңдун райондық партком 3-ші шарлап тексеру группасының бір реткі ұйымдастыру қызмет мәжілісінде қызметкер Шаупың бір мәселенің жібуші жөнде мәлімет берді. Бір шофер қатысты адамдарды бастап таңғы сағат 3-4-түрде өкіметтік жанармай картышкасынан пайдаланып жанармай құйған. Және екі күн жалғысты салерка құйып, міне бұл сәл қалыпсыздау сезілген жағдай. Соңында тексеру арқылы чын фамилиялы шофердің өкіметтің картышкасынан пайдаланып, басқаларға жанармай құйып, өзі ортада арам олжа түсіргені анықталды. Дело дерегайдарының бүгінгі кезегінде Маралбек Әбдікарым ұлы аударған «Бақайғулық қылған шофер байқалып қалып, бейшара күйге түсті» тақырыбындағы шолуға қысқаша тоқталамыз. Гуңжоудың Пуан ауданында Машаутин есімді бойжеткен бала кезінен құрысқақ сипатты салдану науқасына шалдығып, жүріп тұруы қиын болған. Осындай жағдайда оның анасы Хорусай баласын бастауыштан дашөгі деген 12 жыл бойы арқалап мектепке барып келді. Білім мен өмірге болған шексіз құштарлығы әлжуаз денесіне қуат сыйлап, бастауыштан тартып құлшына оқып, дашөнің шақыртуын алып, асқа қарманына қол жеткізді. Өнегелі өмір айдарында қаусылған Қасымхан ұлы алдырған «Жан Себұланы, Қайсар бала» тақырыбындағы мазмұн беріледі. Жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, алдағы 30 минутта эфирден алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде алдымен Қадыр Мақанұлы аударған «Мектепте сойқан шығару қатаң жөнге салынады» тақырыбындағы қысқа хабарды тыңдайсыздар. Оқу ағарту министрлігі қатарлы бес тарау «Мектепте сойқан шығаруды жөнге салу» жайында құжат шығарды. Жуырда Оқу ағарту министрлігі ең жоғары халық соты мекемесі, ең жоғары халық прокуратурасы, қоғам қауіпсіздігі министрлігі, Әділия министрлігі қатарлы 5 тарау бірлікте қауіпсіздік шырғалаңын бір жәлету механизмін кемелдендіріп, мектептердің оқу-оқыту тәртібін қорғау жөндегі пікірді жариялап, 8 түрлі мектепте сойқан шығару әрекетін айқындап, көп тараулар сәйкесу қызмет механизмін орнатып, мектептердегі қауіпсіздік шырғалаңнан сақтану және оны бір жәлету механизмін кемелдендіріп, мектептерде туылған қауіпсіздік шырғалаңы даушарын заң бойынша бір жәлетіп, мектепте сойқан шығару әрекеттеріне заң бойынша соққы беріп, мектептің қауіпсіздігіне кепілдік етуді талап етті. Мектепте сойқан шығару белең беріп, мектептер арқалауға тиіссіз жауапкершілікпен қысым артқандықтан кейбір мектептер дене тәрбие оқытуы, сабақтан сыртқы қимылдарды қалыпты өрістете алмай, оқушыларды қалыпты сындап тәрбиелеуге батылдық ете алмай, сапа тәрбиесінің атқарылуына кедергі болып, тамаша оқыту экологиясының қалыптасуына ықпал жасауда. Мұны сөз жоқ күш сала шешу керек, деді Оқу ағарту министрлігі саясат заң ереже меңгермесінің бастығы Дың Чанхуай. Таныстыруға қарағанда пікірде шипаханада сойқан шығаруды жөнге салу әдісінен үлгі алып, оқу ағарту саласының ерекшелігімен ұштастырып, объектіп бейтарап болу, заң бойынша жөнге салу, көп негізді атсалысу, тараулар селбесу принципіне бойсынып, мектепте сойқан шығаруды заң бойынша жөнге салуды өзек етіп, алдын алуды күшейту, шырғалаңды азайту, тәртіпті кемелдендіру, даушарларды үйлесімді бір жақ етуден заңды қатаң атқарып, мектепті сойқан шығару әрекеттерін заң бойынша жазалауға дейін. Онан соң көп тарау селбесу, бірге жөнгі салу жағдайын қалыптастыруда кемелді жүйені орнату талап етілді. Пікірде алдын алуды маңдай алды орынға қою, көрнектілендіріліп, қауіпсіздік механизмін өзегеткен көп негіздік зиян төлеу механизмін орнату басы дәріптеліп, мектептің жауапкершіліктен қашқалақтамай, кеңесу, бітімге келу, арыз-шағым беру сияқты жолдармен даушарды белсенді түрде шешуі талап етілді. Мектептің шынында жауапкершілігі болса, дер кезінде заң бойынша зиянды төлеп, сойқан шығармаса да төлем беруді жүзеге асыру керек. Сонымен бірге әмәлет барысында сойқан шығарып пайда түсіру және кейбір жерлердің ақша жұмсап тыныштық сатып алу жағдайына қарата пікірде сойқан шығарса да төлем бермеу басы дәріптеліп, заң және принциппен есептеспейтін ақша жұмсап тыныштық сатып алу әрекетіне тыйым салу айқын белгіленді. Жауапкершілікті айқындалудан бұрын мектептің зиянды төлеп, істі тындым қылуына болмайды. Мынадай 8 түрлі әрекет мектепте сойқан шығару есептеледі. Пікірде айқын белгіленген мектепте сойқан шығару әрекеттері мыналар. Бірінші, басқаларды ұрып соғу, қасақана зақымдау немесе жалпының жекенің мал мүлкін қасақана бүлдіру. Екінші, мектептің үйлерін, құрылғы және жабдықтарын иемденіп алу, бүлдіру. Үшінші, мектепте тосқауыл орнатып, газет жапсырып, жазу бүрку, кермету ілу, торсылда қату, аза білдіру, гүлшеңбер қою, ластаттарды шашу, су төкті үзу, қақпаны тосу, қызмет орнымен жолды қоршау. Төртінші, мектеп сияқты әлеуметтік орындарда мүрден қою. Бесінші, жұмыс орнынан кетуге жол қоймау сияқты тәсілдермен мектептегі оқытушы қызметкерлердің оқушылардың бас бостандығын заңсыз шектеу. Алтыншы, мектептің қатысты жауаптыларының қыр соңынан қалмау, жармасу, оқытушы қызметкерлерді, оқушыларды қорлау, қорқыту. Жетінші, оталғыш, жарылғыш қатерлі бұйымдармен шектелген аспаптарды алып мектепке кіру. Сегізінші, мектептің оқу-оқыту тәртібін бүлдіретін немесе басқалардың бас амандығымен мал-мүлік оқуына зиян жеткізетін басқа да әрекеттер. Мектепте сойқан шығару қатаң жөнге салынады жөндегі хабарымыздың мазмұны осы арағы дейін. Бағдарламамызды қоғам қойнауындайдарымызбен сабақтаймыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қоғам қойнауында.
Жансу өлкесі Пиншан қаласы Шаңдун райондық партком 3-ші шарлап тексеру группасының бір реткі ұйымдастыру қызмет мәжілісінде қызметкер Шаупың бір мәселенің жібіші жөнінде мәлімет берді. Бір шофер қатысты адамдарды бастап таңғы сағат 3-4-терде үкіметтік жанармай карточкасынан пайдаланып жанармай қойған және 2 күн жалғасты солярка қойып, міне бұл сәл қалыпсыздау сезілген жағдай. Соңында тексеру арқылы Чен фамилиялы шофердің үкіметтің карточкасынан пайдаланып, басқаларға жанармай құйып, өзі ортада арам олжа түсіргені анықталды. Дело дерегайдарының бүгінгі кезегінде Маралбек Әбдікәрім ұлы аударған «Бақайғулық қылған шофер байқалып қалып, бейшара күйге түсті» тақырыбындағы шолуға қысқаша тоқталамыз. Өкіметтік жанармай картышкасының қолайлығынан еркін пайдаланушыларды шарлау группасы қалай байқаған? Өткен аптада мен Лашы қалашығының өкімет қызметіне істетілетін жанармай картышкасының істетілу жағдайын оқысып, жанармай құю естелігін алғанымды, қалыпсыз жағдайды байқадым. Ендеше көпшілікпен бірге бөлісейін. Жаңси өлкесі Пеңшан қаласы Шаңдун райондық партком 3-ші шарлап тексеру группасының біреткі ұйымдастыру қызмет мәжілісінде қызметкер Шаупың бір мәселенің жібуші жөнінде мәлімет берді. Шарлау группасының алдына жанармай құю IC карточкасының есеп салыстыру талоны қойылып, екі естелікке қызыл қаламмен ерекше белгі салынған болатын. Жоғары жағында көрсетілуінше мәлім бір күні сағат 4:30 өткенде Пеңшан қаласы Шаңдун Ганчын май құю пунктінен бір рет салерка құйған. Бұл 1099.97 юан болған. Келесі күні сағат 3:59 өткенде Пеңшан қаласының Шаңдун жаңа май құю пунктінен бір рет салерка құйған. Бұл 1901.52 юан болған. Шаупың бұлай деді. Таңғы сағат 3:44 өкіметтік жанармай карточкасынан пайдаланып, неліктен жанармай құйған? Ал қалайша екі күн жалғасы салерге құйған. Міне бұл сәл қалыпсыздау сезілген жағдай. Не үшін май сандыққа 1000 юаннан астам жанармай құйылады? Мұндай май шығыны әдеттегі дейміз. Ал Лашы қалашығындағы өкіметтік жанармай карточкасының май құйу орны не үшін біршама алыс жоғары қарқынды тас жолдағы май құйу пунктінде болады? Міне бұл беймәлім екі сұрақ тағы ортаға салынған болатын. Талай жылдық шарлау тәжірибесін бастан кешірген Шаупың осы екі май құю естелігінің астарында мәселе бар. Сөз жоқ, жасырын сыр болуы мүмкін. Ішкерлік шын сырын ашу керек деп ойлайды. Осылайша шарлап тексеру группасының қызметкерлері осы бір қанша сұрақтың күмәнімен дереу аттанысқа келеді. Қалашық үкіметтің партия үкімет кеңсесіндегі үкімет автокөлігімен үкіметтік жанармай карточкасын басқаруға жауапты жолдастарды тауып, жағдайды ұғысып, Лашы қалашығы үкіметінде екі үкімет автокөлігі бар екенін, барлығы бензин құйылатын шағын тұрпатты автокөлік екенін, май сандығының сыйымдылығы 50 литр айналасында екенін, әрбір үкімет автокөлігіне бір дана үкіметтік жанармай карточкасы үлестірілгенін, үкіметтік жанармай карточкасына ақша толтыруға кеңсе жауапты екенін, жанармай карточкасын шофер сақтайтындығын, кеңсенің үкіметтік жанармай карточкасын істетуді бақылап басқаруы қатаң еместігін біліп ұғысады. Бұдан сырт, тағы бір су шашқыш машинаның тазалық құрылысына істетілгетіндігін, бұл машинаға салерке істетілетінін, май сандығының сыйымдылығы 120 литр екендігін, ал осы машинаның жанармай құйуына кеңсе жауапты екендігінде ұғысады. Міне осы екі жанармай құю естелігінің уақытын көзде ұстай отырып, шарлап тексеру группасы тазалық инженериясына жауапты жолдасты тауып, су шашқыш автомобильдің істетілу жағдайын оқысып, су шашқыш автомобильдің осы уақытта алыста орындағы жоғары қарқынды тас жолдағы май құю пунктінен май құймағанын, су шашқыш автомобильдің май сандығына 1900 юандық жанармай сыймайтындығын оқысады. Жан-жақтылы информация жинағаннан кейін шарлап тексеру группасы тексеруге кірісіп, іске қатысты адамдармен тікелей әңгімелесуді ұйғарады. Міне осылайша жағдайдың жібушін елеуді көздеген шарлап тексеру группасы ашық қадам тастап шоферден сақтаған үкіметтік жанармай карточкасының істетілу жағдайын оқысады. Осы барыста шофер Чен фамилиялы байсалдықпен былай дейді. Үкімет кеңсесі ақша толтырғаннан кейін маған тапсырып береді. Жайшылықтағы істетілуі де тізімге алынбайды. Жанармай түгігінде барып құйғызамын. Осы бір қанша мәселен төңіректей отырып, шарлап тексеру группасы Чен фамилиялымен жалғасты әңгімелеседі. Әңгіменің тереңдеуіне байланысты Чен фамилиялы өзін өзі әсте жазғырғысы келмей, басын көтеруден ұялған еді. Мен орайдың әлде барын, ешкімнің біле қоймайтынын тұспалдап, үкіметтік жанармай карточкасы мен басқалардың жеке автокөлігіне май құйдым, деп Чен фамилиялы төмен қараған қалпы тартыншақтай жауап қайтарды. Чен фамилиялының әлде әңкі-тәңкі болып отырғанын сезген шарлап тексеру группасы оған партия тәртібімен қатысты саясаттарды жалғасты әңгімелей келе былай деді. Сен бір коммунистік партия мүшесісің, жұмыс істегенде жауапкерлік арқалауыңды, ұйымды және өзіңді алдамауыңды, ұйымға мәселені ырықтылықпен түсіндіруіңді үміт етеміз. Екі ретте де мен басқаларға көмектесіп, үлкен жүк автомобильдеріне жанармай құйғызып бердім. Олар маған нақ ақшасын төлеп берді. Міне осылайша алжасып, қателік өткіздім. Ұйымның бір жақ етуін қабылдауға пейілмін. Болаттай берік факт алдында Чен фамилиялы өзінің белгілемеге қайшылық жасап, үкіметтік жанармай карточкасынан пайдаланып, жекелік автокөлігіне жанармай құю және басқалардың жеке автокөлігіне жанармай құйып, пайда түсіру сынды тәртіпке қайшылық жасау фактілерін толық тапсырады. Соңында Чен фамилиялыға партия тәртібі жазасы берілген.
Студенттер кәсіптенуде қор жинасаң алдымен, кейінгі жолың мәнді кең екенін ұмытпағай.
Ой, бой, тақатым әптен таусылды ғой.
Мектеп бітіре салып қызмет тауып алдың емес пе? Неменеге асығасың?
Әй, қашы соны, сол баяғы қызмет үшін асығып жүрген жоқпын ба?
Не бола қалды?
Әй, әр күнім кесте толтырып құжат басу, мәжіліс орнын белгілеу сияқты бәкін жүкін жұмыстармен өтіп жатыр. Бұл толағай күшіңді тобықтай істерге жұмсау ғой, а? Жарты жылдан асса да әлі директордың орынбасары бола алмадым.
Сондай тез бола қоя ма?
Әй, қазір табысқа ертерек жету дәріптеліп жатпай ма? А?
Ой, бой, табысқа жету үшін де сабыр керек. Сөзіме құлақ салшы. Түкті бамбук дейтін өсімдік бар.
Немене? Маған сонда бамбук зат демексің бе? А?
Түсінбедің ғой. Менің айтпақшым, сол түкті бамбук 4 жылда не бары 3 сантиметр ғана өсер екен. 5-ші жылдан бастап күніне 15 сантиметр өсіп, әп сәтте 15 метрге бойлап шыға келеді дейді.
А? Арасында керемет екен, а? Әй, мен бұдан бір қисынды түсінгендей болдым.
Айтшы ғане.
Қызметті тындырымды істеп, тәжірибе жинақтасаң, толысы бесейсің. Солай ма?
Дұрыс айтасың. Қор жинасаң алдымен кейінгі жолың мәндігең деген осы емес пе?
Әй, сол сен айтқан түкті бамбук қайда бар?
Оны қайтейін деп едің. Сатып аласың ба?
Мен сол түкті бамбуктың рухынан үйренуім керек.
Міне осылай сабырлы, тындырымды болсаңыз, ертеме кешпе, табыс сізге тәуелді.
Сән салтанат қуу керек пе? Әлде жүректің тазалығы әбзел ма? Әр адамның талғамы әр түрлі. Егер сән салтанатты әйгілі маркамен байланыстырсақ, ол тек заттық сұранспен ғана шектеліп, бағасының қымбаттығымен өзгешеленеді. Өмірдің мәні қағыс қалады.
Егер сән салтанатты адамның жан дүниесімен байланыстырсақ, онда ол ұшы-қиыры жоқ байлыққа айналады. Жүрекпен сезіну аспаннан да асқақ, теңізден де терек. Өйткені жүрекпен сезінуді баға мен өлшеуге келмейді.
Адам өмірі аста төк қонағасы емес, қайта рухтың салтанат құруы. Бір ауыз сөзді тұрпай тұрғыдан да, өскелең тұрғыдан да түсінуге болады.
Әрине, жан сұлулығы нағыз қымбатты байлық.
Әділде әлуетті заң ереше еңселел отасымды қоғамның құрыш қамалы. Қадірмен тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тілі радиосының заң және замана бағдарламасы. Бағдарламамызды өнегелі өмір айдарымызбен ары қарай жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өнегелі өмір. Гуңжоудың Пуан ауданында Машаутин есімді бойжеткен бала кезінен құрысқақ сипатты салдану науқасына шалдығып, жүріп тұруы қиын болған. Осындай жағдайда оның анасы Хорусай баласын бастауыштан дашөге дейін 12 жыл бойы арқалап мектепке барып келді. Білім мен өмірге болған шексіз құштарлығы әлжуаз денесіне қуат сыйлап, бастауыштан тартып қолшына оқып, дашөнің шақыртуын алып, асқақ арманына қол жеткізді. Өнегелі өмір айдарында Қаусылған Қасымхан ұлы аударған «Жан Себіланы, Қайсар бала» тақырыбындағы мазмұн беріледі. Жансебіл бір ана бар. Ол көйжудың Пуан ауданда тұрады. Қызы Машаутин бала кезінен тартып, құрысқақ сипатты салдану науқасына кіріптір болып, жүріп тұруы мұң болғандықтан, 12 жыл бойы шешесі Хуру Сайдың арқалауында мектепке барып келді. Білім мен өмірге болған шексіз құштарлығы әлжібез денесіне қуат сыйлап бастауыштан тартып қолшына оқып, Дашөнің шақыртуын алып, асқақ арманына қол жеткізді. Биылғы орта мектептің жоғарылап оқу емтиханында Машаутин 525 нөмір алып, Гөйжу ұлттық дашөсіне қабылданды. Бұл оның тағдырына дөп келген бұрылысқан емес. Шешесінің оны 12 жыл бойы арқалап жүріп оқытқан қантерінің бодау еді. 13 жылдың алдында қызы құрысқақ сипатты салдану ауруына кіріптер болған соң, қызының тірліктегі басар жолының тек оқу ғана екеніне көз жеткізген шешесі, Хаурусай оны мектепке арқалап апарып, арқалап әкелуге бел байлайды. Машаутиннің және екі бауыры болғандықтан, отбасының барлық шығымы сыртқа шығып, қара еңбек істейтін әкесінің мойнында. Қызына қарау ауыртпалығын арқалаған Жансебіланы оны арқалап мектепке апарып тастаған соң, кешке жақын балалар оқудан тарағанға дейін елге жалданып ұсақ түйек жұмыс істеп, қызын емдетуге тиін тебен құрайтын. Шешесінің шаршап шалдықпауы үшін ақылды Машаутин үнемі суды аз ішіп, түзге бару рет санын азайтып, шешесіне артық салмақ түсірмеуге жан салатын. Ол бастанай қажырлықпен үйреніп, 2016 жылы үздік нәтижемен Пуан бірінші орта мектебіне оқуға түседі. Мектеп оның ерекше жағдайын ескеріп, арнаулы бір кеңсе босатып беріп, оның шешесімен бірге мектеп ауласына кіріп шығуына қолайлық жаратады. Содан бастап, осы 10 неше шаршы метрлік шағын бөлме, шешелі балалы екеуінің жоғары мектепке өрлеп оқу емтиханы дайындалуының жаңаша бір тиянағына айналады. Пуан аудандық бірінші орта мектептің бастығы Хуа Жауфын былай дейді. Машаутиннің шешесін мектептің асханасына жұмысқа орналастырдық. Ай сайын 1000 юаньның үстінде тұрмыстық қаражатта беріп тұрдық. Мектеп асханасы екеуінің тұрмыс қаражатын түгелдей кешірмепті. Шешесінің мейірі, мұғалімдердің жанашырлығы, сабақтастарының көмегі, Машаутиннің үдере алға тартуының қозғаушы күші болды. Дашөнің психология мамандығының шақыртуын алған соң, Машаутин ағылшын тілі өресін жоғарылатуға күш салып, күн бойы ағылшынша және мемлекет тілі ортақ акцентінде жаттық сөйлеуге жаттыға бастады. Шешесі оған психология мамандығына қатысты кітаптарды алдын ала сатып әкелді деп берді. Әуелде психология үйренгім келетін. Дашө оқуын тамамдаған соң психологиялық кеңесші болу ойым күшті. Адамда ақаусыз көңіл күйдің болуы көрнекті нәтижесі болудан әлдеқайда маңызды. Көңіл күй кезінде адамның тағдырын белгілейді, дейді Машаутин. Енді аз уақыттан соң Машаутин Дашө табалдырығын аттайды. Шешесінің бауыр еті қызы Дашө оқуын тамамдағанша жалғасты оның жанында болу ойы бар. Жағдайдан хабардар болған мектеп Машаутин мен шешесіне айрым жатақ орналастырып қойыпты. Машаутин өзіне ұзақ жыл арман болған Дашө оқуына тың идея, берік сенімен дайындалып жатыпты. Науқас себебінен Машаутиннің аяқ пішіні үзіксіз өзгеріп тұратындықтан, ол бастан ақыр шешесі қолмен тіккен шүперек шақайды киіп келеді. Шешесі бұрын қолын күйдіріп алып, саусағы құрысып қалса да, қызына шүперек шақай тігуден тоқтап көрген емес. Шешесінің қажырлығынан шабыт алған қызы да әр күні таңмен таласа тұрып, қолынан келетін ұсақ түйек жұмыстарды істейді. Шешесі: «Қызым, міне Дашөге де өттің, сені жалғасты арқалап жүремін. Қашан қара тұяғыңнан қал кеткенше» десе, шеше: «Сізді өмір бойы жапаға салмаспын. Ертерек жұмыс істеп ақша тауып, әкем екеуіңізді бағып қағамын. Қазірдің өзінде қартайып, мәлкілдей бастадыңыздар», дейді ақылды қызы шешесіне. Есею барысында көптеген адамдардың көмегіне ие болып, жанашырлығын көрдім. Өз күшіме таянып өмір сүріп, кейін осы ақ бейіл жанашыр жандарға алғыс білдірсем деген ойдамын. Дүниежүзіне әйгілі психология кеңесшісі болғым келеді. Басыма түскен бақытсыздықты әкешемнің мейірі, басқалардың жанашырлығы және өзімнің үміткерлігім мен қайсарлығым арқылы қайырып тастап, жарқын болашаққа талпынумен келемін. Қарағайдай қайсарлықты тірлігіме арқау етемін, дейді Машаутин соңында нық сенім білдіріп. Қадірменді тыңдармандар, орталық радио-телевизия бас станциясы, қазақ тілі радиосы «Заң және замана» бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Тыңдармандарымызды заң білімдерінен сусындатып, заңдық кеңес беруге әрқашанда дайынбыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Мақпал Камнистанқызы, жүргізуші Құшар Қадірбекұлы, жауапты редакторы Радыл Жаудатұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы, қаламгер қауымының бағдарламамызға заң аясындағы түрлі жанрдағы шығармаларды жолдауын қарсы аламыз. Бағдарламаны уағында тыңдай алмасаңыз, орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ тілі радиосының торап бекетінен қайталай тыңдауыңызға болады. Ендеше ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Сәнжаң жазығындағы құнарлы топырақ, тарам-тарам өзендер, маржандай ақ күріштің мекені.
Жасыл алқапта жауын шашын сирек болғанымен күн нұры жеткілікті. Мұнда дәмі тіл үйретін, шөл қандыратын, балғауын өседі.
Күн нұрымен шағылысқан көгілдір теңізде саналуан организмдер тіршілік етеді. Осынау чексіз айдын адамдарды балықпен қамдайды.
Батыс оңтүстіктегін орманда ауа тымқыл, жауын шашын мол болғандықтан адам ағзасына ерекше пайдалы түрлі бактерия саңырау құлақтар өседі.
Аядай отбасында әр жердің дәмін татып, алып жұңғода жасағандығыма шаттанамын.
Энергияны үнемдеп, ортаны қорғайық. Су байлығын қадірлейік.
Су ең мол қосылыс. Жер шарының шамамен 4/3 бөлігі су. Алайда пайдалануға болатын тұщы су байлығы жалпы су мөлшерінің 0.25% ғана ұстайды.
1977 жылы Бірлескен мемлекеттер ұйымының су істері жиналысында Суы мұнайдан кейінгі қоғамдық дағдарысқа айналады деп қатаң ескерту жасалды.
Елімізде ауыз су аса тапшы. Жан басына шаққандағы тұщы су дүние жансаны орташа мөлшерінің 1/4 ғана тура келеді. Соңғы 30 жылдан бері жұңғыдағы су алған көлдердің саны 243-ке жетті. Жерасты суын шектен тыс ашып пайдалану солтүстік жұңғы үстіртін дүниедегі ең үлкен шұңқыр аумаққа айналдырды. Ондағы шұңқыр аумақтың көлемі 8800 шаршы километрден асып, Бейжің қаласының 12 есесіне барабар келеді.
Бағалы су байлығын қастерлеу тек болашақ үшін емес, бүгін үшін де аса маңызды.
Заң түзім хикаясы. Торапты заң бойынша басқарайық.
Жарқын, неге көңілсіз отырсың?
Ой-бой, Мұрат аға, сен бүгіні топ жарсын көруге барып, қарсы жақтың жанкүйерлерімен ерегесіп қалдық. Ашу үстінде мен олардың аты жөнін, телефон номерін, мекен жайын. Және автокөлік номерін торапта жариялап жібердім.
Сонымен
Сонымен олар сақшыға мәлім депті. Сақшылар мені заң бойынша жазаламақшы.
Жазалағаны дұрыс. Басқалардың жекелік құпиялығы заң бойынша қорғалмайтын болса, бұзық ниетті адамдар сенің информацияңнан пайдаланып, бәңкі карточкасын бітірсе, жалған автокөлік нөмірін жасатса, онда қаншалықты зияндалатын
едің? Өзімше тораптағы нәрселердің бәрі қиялдағы нәрсе деп ойлап, оншалықты мән бермеген екемін.
Күнделікті өмірдегі заң түзімдер торапсынды қиял әлемінде де ұқсас рол атқарады. Қарашы мынаған. Міне. Хыфи қаласындағы сай фамилиялы тораптас Чинганчыр қалаңында тілші қол үздік алды деген хабарды блокта жариялап жібереді. Кейін келе бұл ойдан қиыстырылып жасалған өсек аяң болып шығады. Сонымен сай фамилиялы тораптастың қылмыстық әрекеті қозғастырылып қолға алынады. Сондықтан бар ғой, торапта заң түзімге құрмет етуіміз керек.
Заңды құрметтеп, заңға саналы бойсынайық. заң үйреніп, заңнан дұрыс пайдалану қауіпсіздіктің, бақытты тұрмыстың кепілі.
Арлан тарих танымал тұлға. Әуе толқынында ұлағат бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы. Реформа жасап, есік ашудың 40 жылдығын өткеріп,